Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karege amikoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Carae geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche el sendo de la década de januaro de 2021, la dua el sendo de tiu shiyaro. Ni skipo bonvenigas vin con mesaggio amica de forto cae espero. Ni renovigas nian peton acompani cae subteni niain el sendoin per raportoi, sugestoi kai commentoi. Ni invitas vin sekvi nin en la socia iretoi Twittero kai Facebooko. Ankaŭ vi povas aŭskulti nin real aude ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu/linio.eo. Ankaŭ vi havas la eblekson ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur masaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Carai geoscultantoi, kiel unua programero, ni invitas vin informici pri la programo contra la COVID-19 quium la sciencistoi taxis successa en Cubo. La proceduro starigita contra la COVID-19 montras hodiau resultoin quiui ebligas pritaxi gin successa. Fakte en la insulo estis creita de la unuae monatoi de la pasintaiaro labor grupo multfaca, qui elaboras spertuloi, quies opinioin cae esploroin daure atentas la registaro por decidi pri la maniero alfronti la pandemion. Dum considoi cun la presidento Miguel Díaz-Canel, la specialistoi elstarigis la convenexon subteni cae plibonigi tiun strategion, quies agat linio estas unue che la sana loggiantaro ne malsaniciu, due che se ili malsanicias ne estu en grava stato, cae trie se ili gravigias che ne forpasu. La proceso dividigias santempe en tri etatoi, la san laboristoi, la sociae institucioi cae la civitanaro generale, lau la conceptoi kiel maljunicio, vundeblezzo territoria, transmisiado de la COVID-19 inter aliei. Tiu programo tutlanda ebligis che gis nun nur 0,1% de la Cuba loggiantaro malsanigis cae forpasis 1,15% de la totalo de contagitoi. La specialistoi ancau atentigis pri la sekvoj de la malsano en pacientoj recuperigintaj post transiri statuen kaj gravajn kaj krizajn. Tiuj pacientoj poste restas kun damaĝoj pulmaj, dualoke renaj kaj trie koraj, kio konfirmas la taŭgecon eviti la kontaĝon. Care geoscultantoi, jen interesa temo concerne al mediprotectado cae regionai agadoi tiu celai, impulsatai de unicinta in axioi cae ties officeia sistemo pri medio. De antau quelcae tagoi, la programo por medio de uno alvocis la ministro in pri medio de Latinoamerico cae Caribio partopreni la 22 forumon de ministroi la 18 cae 19 de januaro, quiu ocasus virtuale, cae estas cunordigata de tiu ci organizo cae la registaro de Barbado. Dum la consido oni pritractus la plei urgen primediain defioin de la regiono, chansoin por dauripova recuperigio cae urgen agoin favore al naturo por atingi la celoin de dauripova evoluo. La ministro de Barbado alvocis iain homologoin subteni audaxen sindevigoin, char la COVID-19 evidentigis che la equilibro de niai ecosistemoi estas damagitai de la maniero kiel ni usas niai naturaen rimedoin. Pri la temo indas mencii che Cubo, kiel eta insulo Caribia, starigis la naxian planon de economia cae soxia evoluo survoje al 2030, kie oni aprobis kiel celoin crescigi la arbaran surfaxon gis 33%, reusi agvon gis 15%, po iome reducti plastagioin de unu sola uso, cae same pri aliai polu fontoi. Cubo ancau laboras en la transformo de sia cefa energetica fonto gis 24% per renovigeblai energioi, cae ec pli. La planada evento estos la opinio de la generala directoro de la unu pasio antauen survoje al estontexo pli prospera cae dauripova.
Cae nun ni informos vin pri universitata a distanza cursaro en Rusio. Char pasin semaine successe finigis la unua ondo de la distanza esperanto cursoi en Rusia Universitato de Amikezzo Inter Popoloi. Sume estis de 15 lernantoi en tri grupoi. Du grupoi successe plenumis la comenzantan programon, unu grupo latiun por progresantoi, cae gvidis la cursoin Ana Striganova. Fine. Ocasis examenoi quiun successe trapasis ciui cursanoi. Ili recebos diplomoin au atestiloin pri pli altigo de qualifico de la prestigia Stata Universitato. La cursoi ne limigis nur al lezionoi. Extercurse, Valentin Melnikov cae Mikaelo Bronstein prelegis pri la culturo cae historio de Esperanto. En la Rusia Universitato, iam en 2012, estis acceptintai du studprogrammoi por instruado de Esperanto. Ĉar la Rusia Universitato estas ŝtata universitato de federala nivelo kun rajto de mem-difino de la studprogrammoj, tiuj ĉi programoj iĝis aŭtomate tut-rusiaj kaj atestiloj de la sukcesintoj estas agnoskataj tra tuta Rusio kaj en dekoj da landoj, kiuj havas specialajn edukadajn kontraktojn kaj interkonsentojn kun Rusio. Dum ses jaroj diversnivelaj diplomoj de la Rusia Universitato pri Kono de Esperanto ricevis 70 personoj. De sciencoj al artoj, kontribuoj el Ĉinio. Iam de 1990 aperas la beletra revuo Penseo. Gia retejo presentas indexon al la podofo versioi de ĉiuj numeroj de post 1990 ĝis nun. Vi povas visiti ĝin ĉe www.elerno.co. La revuo estis honorita per premio Grabowski en 1994 kaj transiris de papera al elektronika aperigado en 1997. Alia informo estas ke aperis la tridekvina numero de la Irana Esperanto-revuo. Temas pri la revuo Irana Esperantisto, kiu decidis aperigi artikolojn en minoritataj lingvoj de Irano, en la araba kaj kurda lingvoj. Ambaŭ estas vaste parolataj ekster Irano kaj antaŭe ne havis tiun ŝancon. Artikoloj por venontaj numeroj estas ege bonvenaj. Oni povas havi la tridekvinan numeron de Irana Esperantisto, revuo el la jena ligilo: dolo.espero.iro. Kaj nia muzika propono por hodiaŭ venas per la arto de la bando kies stilo estas regeo. Temas pri la nomata La Rolls kaj la kanzono Extrema Caso. Rock me, child, when you dance, I stroll about so.
Saluton kaj feliĉan novan jaron. Mi nomiĝas Ronald Sánchez, mi estas komputila teknikisto kaj hodiaŭ mi volas paroli kun vi pri kelkaj el la plej uzataj kubaj apoj. Dum la lastaj dudek jaroj, la teknologia industrio multe progresis rilate al kreado de programaroj kaj apoj, ankaŭ nialande, kiu pli faciligas diversaj servojn al la kuba popolo. La posttelefonoj aŭ sactelefonoj fariĝas pli kaj pli gravaj, ne nur por la plej junaj generacioj, kiu denaske uzas ilin, sed ankaŭ por la loĝantaro ĝenerale, por kiu pli kaj pli evidentiĝas ilia utileco. Ni rememoras, ke la plej granda salto al konektebleco en Kubo okazis la 6 de decembro 2010, kiam la telefonkompanio Etexa komencis oferti la servon de interreto en posttelefonoj. Kune kun tiu grava paŝo ekkreskis la apo-merkato, en kiu la kuba registraro jam paŝas kaj kreas la proprajn cele al elektronika mastrumo, spite al la pluraj ekonomiaj malfacilaĵoj pro la usona sieĝo. Ni presentas al vi kelkaj el la plej uzataj kaj utilaj kubaj apoj por la popolo. Ili estas Transfermóvil, Donde Hay, Apocolis, Todus, Picta kaj A la mesa. Transfermóvil estis creita de la cuba telefoncompanio Etexa por mastrumi banca in servoin, kiel pago de electro, telefono, acvo, impostoi, inter aliei. Por utiligi gin, la usantoi devas havi carton telebanca, kiu obligas mastrumi personain banco contoin pere de la apo. Pro la pandemio, Transfermóvil igis eĉ pli usata kaj utila, ĉefe rilate al elektronika komerco. Pro tio, che homoi ne povis multi eligri la domon, cae devis asceti ce la virtualai vendelloi, cae pere de la apo Transfermóvil. La usantoi povas elciuti la apon recte de la cuba retello apocolis.com. Donde hai, en Esperanto, kie drovillas? Temas pri apo creita de la comerza reto Simex. Gi ebligas al la cubanoi serci cae trovi diversa imbaroin, cae ties presoin en vendelloi tra la urbo. Pere de ye prescribo en la apo, kai la vendello men disponigas la datumoin pri la productoi. Alia tre usata apo estas la cuba vendello de apoi Apocolis, kies retello estas apocolis.com. Kai gi permesas trovi multa in cubain apoi kiel tiwi jam menciitai. Temas pri cuba platformo por condividi kai gis datigi post telefonen aplicajoin. Ne nur cubai, sed ancau alilandai, ki useblas en lande. Apocolis estis pensita, creita, cae daure gis datigita de la Universitato pri Informaticae Sciensoi, USI. Tio estas cio por hodiau. Venon semaine ni parolos pri aliai temoi.
Por danzar y la bambo.
Díaz Canel dialogis con studentoi de la Teknologia Instituto de Havano. La Cuba presidente Miguel Díaz Canel visitis la Superan Instituto en Tecnología de Havano, quien li dialogis con la studento y kai profesoroi, ne nur pri la batalo contra la COVID-19, sed ancao pri la subteno de la studentaro pri aliei temoi de necontestebla humanezzo, kiel ilia volontulado ce la sistemo de atento al familioi, kiu prisorgas vundebla in personoin, au la contribuo por optimumigi la uson de electra energio au la batalo contra la soxia maldisciplino. La interchangio fluis con studentoi cae docentoi de ciui facultatoi, ciui racontis sia inspertoi pri plei diversai tascoi plenumitai dun la lastai monatoi. La representantoi studentai enfasis pri tio che ili devas montri la changion desiratan. Ili raportis pri la diversai interchangioi cun la defendai consilantaroi provinciai cae municipai, cie evidentigis la besono attenti la plei agiaen adultoin cun la sociai organizoi. Cubo rememoris la historian caravanon de la liberezzo. Fidel comandis la ribelema in truppoin de la caravano de la liberezzo, quiu cium januaron trairas la landon, memorigante tiun trascendan occasintagion de la historio. La reeldono de tiu caravano, quiu trairis de Cubon de oriento al occidento, evidentigas la continuetzum de la revolucia proceso comencita la 1 de januaro 1929. La caravano de la liberezzo comandita de Fidel estis la maniero confirmi la vencon de la revolucio cae ebligis anonci alla cubanoi la comenzon de nova transforma etapo. Gi eniris Havanon la 8 de januaro de la iaro 1929. Presentita nova documenta filmo pri Changui. La firmao de som registrajoi cae musica il donoi de Cubo, EGREM, cius presentis en novan documentan filmon pri la musica gembro tre populara en Cubo, quies nomo estas Changui. La filmo proponas ias pezzan voyagion tra la tempo per melodioi cae brilai momentoi de la musico en la insulo. Racconti la historion de Elio Reve estas ia maniere racconti la historion de la popola dance musico en Cubo, char la nomata charanga de li fondita igis domo cae lerneio por multai artistoi, ciui nun tempe estas consecritai en la musica panoramo de la insulo. La materialo presentigas giusta tempe por festi la 90 jubileon de Elio Reve cae la 65 datrevenon de ties orchestro, creinto de tiu sci populara gembro musica tre shatata de la cubai dansistoi. Ci havas sian nichon en la orienta provinzo Guantanamo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.